«Шушки пералётные. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Рудні». Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
Фундатарам маёй першай адукацыі ў Амерыцы была першая хрысціянская царква First Christian Church у гарадку Beaver Falls у штаце Пенсільвенія. Царква забавязвалася аплачваць маю навуку і ўсе звязаныя з ёй выдаткі, а жыць я мелася ў сям'і пастыра містра Біклі. Сям'я пастыра была вельмі сімпатычная. Калі я пачала з імі перапісвацца, у іх было адно дзіця. Пакуль я прыехала, у іх ужо было двое. А праз пару месяцаў у часе вячэры пастыр сказаў «We are pregnant». Мне здавалася, што слова «pregnant» значыць «цяжарнае». Я пабегла ў свой пакой, глянула ў слоўнік. Усё правільна. Гэтак містер Біклі выказаў свае адносіны да гэтай радаснай падзеі «Мы цяжарныя». Пратэстанцкі пастыр знаходзіцца на службе ў сваёй парафіі. У яго пры царкве свой офіс, дзе ён прымае прыхажанаў, дае парады, дапамагае разабрацца ў складаных, часам канфліктных сітуацыях, наведвае хворых у шпіталях або ў хаце. Усё гэта ад аўторка да суботы. У нядзелю раніцай – служба Божая. Пасля службы – нядзельная школа. Вернікі разыходзяцца па клясах і абмяркоўваюць святое пісанне, якое чулі падчас службы. Каб не было непаразумення, я адразу сказала, што я праваслаўная. Вельмі добра, сказаў пастыр, мы хацелі мець пратэстантку. Памятаю такое. Пётр пайшоў у Ерыхон і спаткаў там Паўла. А што было б, каб ён у гэты дзень пайшоў у Ерусалім і спаткаў там Ісуса? Галіна, як ты думаеш? Галіна нічога не думала, а сядзела з адкрытым ротам і дзівілася, як гэта можна абмяркоўваць дзейнасць святых, нібыта яны былі звычайнымі людзьмі. А фактычна, чаму не? Праз два тыдні пасля майго прыезду мае гаспадары сказалі, што ў канцы месяца, у нядзелю, пасля царкоўнай службы будзе шаур. Гэтага слова я не ведала. Паглядзела ў слоўнік. Шаур – кароткі дожджык. Увесь верасень было цудоўнае надвор'е. Адкуль яны ведаюць, што ў той дзень будзе дожджык? І чаму гэта так важна? Наступіла тая нядзеля, і ў хату пастара пачалі прыходзіць прыхажане, і кожны нешта прыносіў – блякноты, алавікі, партфель, нават нешта за дзення. І аказалася, што ўсё гэта было для мяне. А слова «шаур» па-ангельску значыць не толькі дожджык, а таксама вечарынка з падарункамі, якую арганізуюць, калі нехта выходзіць замуж, ці калі нараджаецца дзіця, ці яшчэ з нейкай нагоды. Вучыцца ў каледж было лёгка. Стандарт быў невысокі. Выкладчыкі так сабе. Але хутка гэты маленькі гарадок абегла вестка, што з'явілася нейкая экзатычная асоба з Еўропы. І мяне пачалі запрашаць розныя арганізацыі, скауты, клубы, школы. Усе хацелі пачуць нешта цікавае аб жыцці па той бок акіяну. А што я магла ім расказаць? Я ж афіцыйна паходзіла з Польшчы, так што пра жыццё ў Савецкім Саюзе я расказваць не магла. А гэта якраз тое, што я ведала найлепей. Карацей кажучы, амерыканцы жылі там сваім правінцыйным жыццём. Я ў гэтае жыццё ніяк не ўпісвалася. У роспачы пайшла я ў універсітэцкую бібліятэку пашукаць, якія магчымасці вучыцца існуюць у Нью-Йорку. Узяла даведнік навучальных установаў і знайшла там інфармацыю пра Нью-Йорк Сіті Каледж. Я напісала туды па сакрэту ад сваіх гаспадароў. Адразу прыйшоў адказ, дзе мне паведамлялі, якія дакументы трэба прыслаць. Паслала. Тым часам скончыўся мой першы год у Geneva College, і я паехала на лета ў Нью-Йорк. І ўжо на нью-йоркскі адрас прыйшло паведамленне, што мяне прынялі на другий курс Нью-Йорк Сіті Каледж. Моєму щастю не було кінця. Я одразу написала своїм господарам, що я залишуся у Нью-Йорку. Вони були вельми розчаровані, бо збиралися мати шмат дітей і сподівалися, що я їм буду допомагати.
Ви слухаєте успоміни ветерана Радіо Свобода Галини Рудник. Упершиню в ефірі.
Я з великим ентузіазмом включилася у білоруське громадське життя. На Брукліні білоруси знімали помешкання, де щотижня могли збиратися. Спочатку там відбувалися і служби Божої Білоруської автокефальної православної церкви. Але місця там було мало. Ми познайомилися зі старими емігрантами-білорусами. Усі вони були несвідомі. Некоторі лічили себе русскими, другі – поляками. Вони мали на Мангеттені пригожую православну церкву, але не мали регента. Попросили мене. А я стала церковним регентом зусім випадково. У нашому останньому лагері у Німеччині, у Розенгаймі, церковним хором керував композитор Микола Равенський. У його тоді вже було нечто не у парадку з горлом. Однойчі у часі літургії, як тільки ми почали співати «Іжо Херувіми», він почав моцно кашляти. Сунув мені у руку камертон і сказав «Ти покеруй» і вийшов з церкви. Його довго не було. Нарешті він вернувся, але тримався за горло. До хору не підійшов. І здалек дав мені знак, каб я керувала далі. Я відчувала себе котяньом, кинутим у воду. Композитор Равенський не емігрував з нами в Америку, а поїхав у город Лювен, у Бельгію, де він зорганізував білоруський мужчинський хор. Гетий хор виступав з величезним поспіхом у шмат яких городах Західної Європи. Равенський помер від раку горла у Бельгії у 1953 році, похований у Лювені. Від нашого сябровства зі старими емігрантами-білорусами була взаємна користь. Їхня церква наповнилася вірниками, повеличився хор, який тепер співав по нотах. А ми отримали можливість відправляти службу у справжній церкві. З часом ми, нові емігранти, набули свою власну церкву. Через некоторий час мене попросили зорганізувати світський хор. Хор отримався великий, особо в 40. Співали ми у національних строях. Наші виступи були вельми ефектними. Праця з церковним і світським хорами відбирала у мене шмат часу. Треба ж було розписувати усі пісні на голоси. А була ще інша громадська праця – підрихтовка до святкування 25 соковіка, Слуцького повстання, демонстрації у День поневолених народів. А проча того ми почали збирати речі, переважно одіння і обуток, і висилати його нашим суродичам, які залишилися у Європі. А поміж тим я ж мусила вчитися і заробляти гроші. Тетя і далі працювала на фабриці квіток. Тепер вона вже заробляла $1 на годину. Але цих грошей нам не хапало на життя. На старейших курсах я давала приватні лекції французької і німецької мови для школьників. За це мені платили $5 на годину. Після скінчення коледжу я збиралася працювати у Організації Об'єднаних Націй. Там був великий попит на людей з заміжними мовами, особливо славянськими. На усілякий випадок я ще записалася на курс стенографії, може придасться. Тепер, оглядаючись назад, я ніяк не можу підлічити, скільки мені часу заставалося на сон. Я думаю, що не більше, як 4-5 годин. Незадовго перед кінцем третього курсу, 6-го семестру, я отримала лист від ректора з таким змістом. Літом 53-го року факультеты романских мовов нескольких американских университетов организовывают обмен студентами с французским университетом Сорбонной у Парижа. На наш колледж выпало 5 мест. Профессоры включили меня в эту пятерку. Умовы такие: наука у Сорбонне и побыт у отеля оплачиваются, за дорогу треба платить самим. Те затекавленная я. Ясно, что я была затекавленная, але где взять гроши на дорогу? Але студентская организация допомогла знайти самый танный способ добраться до Франции. Это было самое незабывное лето у моим житти. У Парижи мы амаль не користались городским транспортом, а ходили пешу. Харчевались у вельми танных забегаловках, где натискали на хлеб, який ничего не каштовал. Билеты у театр купляли только стоячие, а уступ у музея для студентов и так был танным. После закончения курса у Сорбонне у нас оставалось еще 2 тыдни. Тетя прислала крыху грошей, и я наведала еще Мадрид, Женеву, Лювен и Мюнхен. Вот теперь я б мела что рассказать про Европу у Биверфоллс.
Птушки пералётные. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.